ในเวลานี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในหลายประเทศทั่วเอเชียยังคงพุ่งสูงทำสถิติใหม่รายวันอย่างต่อเนื่องขณะที่การเดินหน้าแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนยังคงล่าช้ากว่าที่หวังไว้มากและรัฐบาลหลายแห่งเริ่มหมดหวังว่าการดำเนินมาตรการปิดพรมแดนทั้งหลายจะช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสนั้นพายเข้ามาในประเทศของตนได้สำเร็จครับสถานการณ์การระบาด ทั่วไปในเอเชียนั้นมีความน่ากังวลมากขึ้นกว่าปีที่แล้วส่วนหนึ่งเป็นเพราะเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่ถูกพบเป็นครั้งแรกในประเทศอินเดียและถูกนำพาข้ามพรมแดนไปยังประเทศต่างๆโดยบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบินต่างๆและผู้ที่เดินทางไปมาในหลายประเทศในช่วงที่รัฐบาลบางแห่งเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมเชื้อไวรัสเนื่องจากอัตราการระบาด ที่เริ่มลดลงไปก่อนหน้านี้ประกอบกับการเดินทางภายในประเทศที่เริ่มกลับมาคึกคักขึ้นแล้วครับและเมื่อเปรียบเทียบกับนโยบายโควิด -19 ของประเทศในซีกโลกตะวันตกเมื่อปีที่แล้วจะพบว่ารัฐบาลบางแห่งในเอเชียเช่นไทยและไต้หวันเลือกที่จะไม่ให้ความสำคัญกับการจัดหาวัคซีนสักเท่าใดนักซึ่งพิสูจน์ได้จากสถิติล่าสุดที่ชี้ให้เห็นว่าอังกฤษทำการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชากรของตนเป็นสัดส่วนถึง 87% แล้วขณะที่ประชากรวัยผู้ใหญ่ในสหรัฐเกือบทุกคนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้อย่างง่ายดายจากร้านขายยาทั่วประเทศในปีที่แล้วประเทศในเอเชียหลายแห่งเลือกดำเนินการป้องกันการแพร่กระจายของโคโรนาไวรัสด้วยการไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศและสั่งปิดสถานที่ที่มีการชุมนุมของผู้คนโดยบางประเทศที่พึ่งพาอุตสาหกรรมการผลิตสามารถรักษาการขยายตัวของเศรษฐกิจได้เพราะไม่ประสบปัญหาที่ต้องให้คนงานหยุดงานเป็นเวลานานครับอาจารย์ธิตินันท์พงสุทธิรักจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกกับ VOA ว่าอาการเย็นใจดังกล่าวเป็นเหมือนคำสาปและว่าการที่ประเทศไทยรอดพ้นช่วงแรกของการระบาดใหญ่ของไวรัสมาได้เมื่อปีที่แล้วทำให้เกิดการชะล่าใจและไม่ได้สนใจที่จะเร่งหาวัคซีนเหมือนประเทศอื่นๆข้อมูลจากเว็บไซต์งานวิจัย Our World in Data ชี้ว่าปัจจุบันประชากรไทยที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วนั้นมีเพียง 5% และตัวเลขของเวียดนามนั้นอยู่ที่เพียง 1% เท่านั้นส่วนที่ไต้หวันข้อมูลณกลางเดือนที่ผ่านมาระบุว่าการฉีดวัคซีนครบโดสให้ประชากรอยู่ที่ 0.5% และมีประชากรราว 20% ที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1เข็มครับนอกจากนั้นสถานการณ์ในฟิลิปปินส์ตลอดระยะเวลากว่าปีที่ผ่านมายังไม่กระเตื้องขึ้นและรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ที่ประมาณ 5,000 รายต่อวันหลังเกิดการระบาดระลอกใหม่เมื่อไม่นานมานี้ขณะที่มาเลเซียเพิ่งรายงานสถิติตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดที่ 13,125 รายเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาแม้ว่าทั้ง2ประเทศนี้จะดำเนินมาตรการกักตัวเฝ้าระวังอาการภายในชุมชนอย่างเข้มงวดมาโดยตลอดก็ตามครับและการที่ประเทศต่างๆในเอเชียยังมีปัญหาไม่สามารถจัดหาวัคซีนได้รวดเร็วพอนั้นเป็นเพราะบริษัทเวชภัณฑ์จากซีกโลกตะวันตกทั้งหลายยังคงวุ่นอยู่กับการผลิตให้ทันคำสั่งซื้อจากรัฐบาลอื่นๆทั่วโลกประกอบกับการทำงานของรัฐบาลในเอเชียที่ออกใบอนุญาตให้บริษัทยาในประเทศเพื่อดำเนินการเรื่องวัคซีนเกิดขึ้นอย่างล่าช้าและประชาชนในหลายประเทศมีความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีนเมื่อไม่นานมานี้หลายประเทศเริ่มหันไปขอรับบริจาควัคซีนจากมหาอำนาจต่างๆทั้งจีนญี่ปุ่นและสหรัฐแล้วเช่นเวียดนามที่กำลังรอรับวัคซีนจำนวน 1.8 ล้านโดสพร้อมตู้แช่เย็นจากญี่ปุ่นในระหว่างที่เดินหน้าเร่งให้มีการผลิตวัคซีนภายในประเทศโดยด่วนอยู่ตามรายงานของเว็บไซต์ Vietnam Insider เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับส่วนที่อินโดนีเซียแม้รัฐบาลกรุงจาการ์ตาจะได้รับมอบวัคซีนจากจีนและประเทศอื่นๆมาบ้างแล้วอัตราการฉีดวัคซีนครบโดสของประชากรในประเทศยังอยู่ที่ระดับ 6% ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่รายวันพุ่งทำสถิติใหม่ที่ 56,757 รายตามข้อมูลณวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาครับพารามิตาสุภามิโจโตอาจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยบินานุสานตาราในกรุงจาการ์ตากล่าวว่าประชาชนยังคงมีความวิตกกังวลอยู่ในหลายเรื่องอาทิความเชื่อที่ว่าวัคซีนโควิด -19 นั้นไม่ได้มาตรฐานฮาลาลซึ่งขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลามรวมทั้งความเชื่อว่าโควิด -19 นั้นเป็นเพียงเรื่องหลอกและการที่ผู้อาจป่วยเพราะติดเชื้อโคโรนาไวรัสจำนวนหนึ่งหลีกเลี่ยงไม่ยอมเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะมีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันอยู่เต็มแล้วอย างไรก็ตามรัฐบาลในเอเชียหลายแห่งประกาศว่าปริมาณวัคซีนในประเทศน่าจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลังของปีนี้แล้วครับเช่นกรณีของเจ้าหน้าที่ทางการไทยที่กล่าวไว้เมื่อเดือนมิถุนายนว่าจะเร่งทำการสั่งวัคซีนให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนนี้และประธานาธิบดีไช่อิงเหวินของไต้หวันที่ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ได้ถึง 25% ของประชากรทั้งหมดภายในวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะที่เว็บไซต์เวียดนาม Insider รายงานว่ารัฐบาลเวียดนามคาดการไว้ว่าจะจัดหาวัคซีนให้ได้110ล้านโดสภายในเดือนธันวาคมนี้แล้วครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน